Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: чаму Аляксандр Лукашэнка не едзе на саміт усходняга партнёрства. У Магілёве мужчына напаў на банк, узяў закладнікаў і ўчыніў перастрэлку. Над Браславам і Пінскам прайшло радыёактыўнае воблака. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Аляксандр Лукашэнка не паедзе на саміт усходняга партнёрства, які пройдзе 24 лістапада ў Брусэлі. Пра гэта стала вядома толькі ў аўторак, усяго за 3 дні да саміту. Беларускую дэлегацыю ўзначаліць міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Пры гэтым многія еўрапейскія палітыкі заяўлялі, што чакаюць на форуме менавіта Аляксандра Лукашэнку. Аднак кіраўнік Беларусі ў апошні момант адмовіўся ад паездкі ў Брусэль. Чаму Лукашэнка вырашыў не ўдзельнічаць у саміце усходняга партнёрства? Даведаемся ад Дзмітра Лукашука.
Александр Лукашенко адмовіўся ад удзелу ў саміце ўсходняга партнёрства, нягледзячы на тое, што наша краіна з удзячнасцю прыняла запрашэнне наведаць саміт на ўзроўні кіраўніка краіны, узначаліць беларускую дэлегацыю міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Пра гэта заявіў прадстаўнікам ЗС Беларусі Андрэй Шупляк. На думку старшага аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніса Мільянцова, адмова Александра Лукашэнкі ад удзелу ў саміце фактычна азначае, што ўзровень ад адносін паміж Беларусю і ЕС яшчэ невысокі.
Важна згадаць, што паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю ўвогуле няма ніякай законадаўчай базы, дагаворна-прававой базы супрацоўніцтва. І зараз якраз такі беларускі бок падымае пытанне падпісання адноўленай дамовы пра супрацоўніцтва і партнёрства, а Брусэль пакуль што не гатовы да гэтага. Ну і ёсць, канешне, розныя фарматы гэтых сектарных дыялогаў, там па гандлі, па правах чалавека, каардынацыйная група, але ўсё роўна гэта не адпавядае нармальнаму узроўню міжнародных стасункаў, тым больш паміж суседзямі. І таму, ў прынцыпе, вось напэўна такое рашэнне было прадпрынята, таму што нават еўрапейскі бок, відаць, не паабяцаў, што будзе хаця б нейкі зрух на гэтым саміце ў бок або там падпісання гэтай дамовы, або ў бок падпісання дамовы пра прашэнне візавага рэжыма. Гэта азначае, што саміт увогуле будзе пусты і ехаць туды для прэзідэнта няма ніякага сэнсу.
Да ўсяго, дадае кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман, візіт губляе сэнс без сур'ёзных двухбаковых сустрэч.
Галоўнае нават тое, які контент гэтага мерапрыемства. То бок, калі не едзе, значыць, няма крытычнай масы неабходных сустрэчаў двухбаковых, няма тэмаў, які дазволяць, неяк так падкрэсліць тое, што адносіны прасоўваюцца, пасля такой паузы і ехаць просто вось на гэты саміт дзеля таго, каб удзельнічаць нават у шматбаковым пустым дастаткова саміце, напэўна, не так і рацыянальна.
А таму не важна, лічаць эксперты, хто будзе на чале беларускай дэлегацыі падчас саміту ў Брусэлі.
Ёсць нейкі такі сімвалічны, канешне, асадачак, скажам так, але ён з еўрапейскага боку, таму што Брусэль ж такі так вельмі доўга наважваўся запрасіць беларускага прэзідэнта да сябе на саміт, і вось пасля зняцця санкцыяў якраз такі наважыўся. Я думаю, было досыць так не вельмі ёмка гэта рабіць, але яны гэта зрабілі, і тут беларускі прэзідэнт не едзе. Ну і гэта такое вот пэўнае расчараванне.
Кажа Дзяніс Мільянцоў. Па словах экспертаў, падчас саміту будуць абмяркоўвацца не канкрэтныя дамоўленасці, а прыярытэты партнёрства, што робіць яго не абавязковым для прысутнасці кіраўніка краіны. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Радыеактыўнае воблака прайшло над Браславам і Пінскам. Прычынай здарэння мог стаць магчымы выкід радыяцыі каля Чэлябінска. Пры гэтым расійскія ўлады афіцыйна не паведамілі беларускаму боку пра выкіды небяспечнага рутэнію. Дарэчы, першымі, хто распавёў пра радыеактыўнае воблака над Еўропай, сталі эксперты з Германіі і Францыі. Яны патлумачылі, што гэта можа сведчыць пра аварыю з уцечкай радыяцыі на ядзерным аб'екце. Пра тое, ці адаб'юцца выкіды расійскага рутэнію на здароўе беларусаў, высвятляў наш журналіст Артём Мартыновіч.
Пачатку кастрычніка па ўсёй Еўропе быў зафіксаваны ўсплёск ізатопару Тэні-106. Першымі яшчэ 8 кастрычніка гэта заўважылі ў федэральным ведомстве па радыяцыйнай абароне Германіі. Яны заявілі, што на поўдні Урала адбыўся выкід радыёактыўнага ізатопару Тэні-106. 9 лістапада Інстытут ядзернай радыяцыйнай бяспекі Францыі заявіў, што зафіксаваў радыёактыўнае воблака над Еўропай. Эксперты інстытута патлумачылі, што гэта можа сведчыць пра аварыю з уцечкай радыяцыі на ядзерным аб'екце ў Расіі ці Казахстане напрыканцы верасня. Спачатку Расія ўсё адмаўляла, але 20 лістапада Федэральная служба па гідраметэаралогіі Расіі апублікавала бюлетэнь аб радыяцыйнай абстаноўцы на тэрыторыі Расіі ў верасні 2017 года. У ім сказана пра наяўнасць радыёактыўнага рутэнія-106 у пробах, адабраных у апошні тыдзень верасня ў Чалябінскай вобласці. Ці закранула гэта Беларусь, спачатку было невядома. Толькі 14 лістапада Белгідраметэацэнтр апублікаваў навіну, што з 3 па 5 кастрычніка ў Пінску і Браславе былі зафіксаваны нязначныя сляды актыўнасці рутэнія-106 у паветры. Як паведаміла прэс-сакратар Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыёактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Вольга Бандарэнка, нязначныя перавышэнні.
У нас было толькі перавышэнне, там, па-моему, ну, несколькі дней только в Браславе и Пинске. Но оно было настолько незначительное.
Перевышение отбылось с 5 по 3 кастрычника. Тады была зафиксована вельми незначная колькость рутения-106 у поветры. Накольки незначная, расповедая перший наместник начальника Белгидрометеоцентра Мария Ерменчук.
Это много-много-много, очень много, в десятки тысяч раз меньше уровней вмешательства, если они вообще необходимы. А кроме того, мы обнаружили, ну, буквально несколько спадов. Это 10 минус 6 степени бекерель на метр кубический. Буквально несколько распадов в кубическом метре. Буквально несколько. Это очень мало.
Были проверены все пробы на территории Беларуси, але рутений-106 выявили только у Браславе и Пинску. Чему это отбылось именно в этих двух городах? Мария Герменчук тлумачит тем, что поветренные массы с паўднёвай частки Европы дошли только до их.
Называется зональная циркуляция атмосферы. Когда двигаются воздушные массы, двигаются не вот, вот что называется, не по дороге, которая у нее там где-то есть, да, а двигаются так, как складывается синоптическая ситуация в это время. Воздушные потоки могли пойти на юг, с юга могли пойти на север, и с запада на восток, и с востока на запад. Поэтому здесь вопросов о том, почему только Пинск и Браслав, ответ на это только одно. Только до этих, где-то, видимо, с южной части Европы, сюда пришли воздушные массы. Как они двигались, ну, трудно теперь восстановить.
Покольки колькость выявленного рутения-106 у поветра была вельми малая, то анализы глебы и воды центром радиационного контроля не проводились.
Если есть в воздухе крайне незначительных количеств, кто в почве, в воде, там уже вообще ничего не найти, потому что когда мы отбираем воздух, мы откачиваем огромный объем воздуха. Огромный объем воздуха откачиваем. И уже, как сказать, концентрируя пробу, мы тогда могли только найти эти активности. В почву мы не найдем вообще ничего.
При этом керавник Украинского международного науково-доследчего центра экологии и здоровья, доктор медицинских наук Юрий Бандажевский, лечит, что навод невеликая колькость рутения-106 может быть небеспечной для здоровья.
Любые концентрации такого рода уже опасны. И в зависимости от того, насколько люди будут соприкасаться с ними, если они будут... Где, как и в каком пространстве и объеме это все происходит и на какой территории.
Рутений-106 может утвориться подчас переопрацовки ядерных тепловыделяющих элементов. Его выкористовывают в якости крыницы выпроменивания при раковой терапии, а так само при створении сподорожников. Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Александр Лукашенко пропоновал не брать у войска юнаков, коли яны з'являются адзінымі дзецьмі у сям'і. Такая пропанова прагучала 20 лістапада, коли кіраўнік Беларусі прымаў кадровое рашэнне. Лукашенко нагадаў, что такая практика існавала у царскія часы. При гэтым ён дадаў, что многія бацькі з радостью отправляют дзяцей служить, бо войска дае добрую школу жыцця. Про тое, кого пачнуць брать у войска замест адзіных сынов у сям'і, Еврорадио поразмаўляла с военным экспертом Александром Алексеевым. А я передаю слово нашему журналисту Илье Малиновскому.
Возможно, мы вернемся к тому, что единственный ребенок в семье служить не пойдет. Вот хотелось бы узнать, насколько это... Ну, действительно готовится такой законопроект какой-то там, на ваш взгляд?
Ну, насчет готовиться я не знаю, но, в общем, такая практика была распространена в царской армии на самом деле. И, в общем, это не является чем-то новым в мировой практике. Более того, вот вы... В кино, наверное, видели
что у казаков серьга в ухе была.
Угу.
Вот, это серьгу в ухе носил единственный сын родителей. И когда из казаков отбирали людей для выполнения особо опасных заданий, связанных со смертельным риском, казаков, у кого была серьга в ухе, то есть он был единственный ребенок, на такие задания не отбирали. Чтобы сразу было ясно, кого чем надо брать. Поэтому, в принципе, это ничего неожиданного нет в этом решении. Второе, кем заменить тех призывников, которые в данном случае не будут призваны, потому что такова демографическая структура некоторое время была в нашей стране, что во многих семьях было по одному ребенку. Ну и, конечно, это вопрос серьезный. Вопрос состоит в том, чем заменить. Либо, наконец, мы придем к сокращению численности армии. Напрашивается первое такое, да, решение, что общая численность белорусской армии будет сокращена, и за счет этого можно будет сократить призыв, а не призывать единственных детей в семье. Но это очень маловероятно, учитывая современную ситуацию в мире, военно-политическую, и то, что складывается у нас на границах с нашими западными соседями, северо-западным. Поэтому я не думаю, что будет сокращена общая численность белорусской армии. Я думаю, уменьшится число отсрочек, которые сейчас даются юношам, достигшим молодым людям призывного возраста, находящимся в призывном возрасте, то есть с 18 до 27 лет. То, что сейчас, допустим, есть масса отсрочек, возможно, многие из них или некоторые из них будут упразднены, и эти люди будут служить. А возможно, служба в резерве, количество людей, которые сейчас сразу зачисляются на резервную службу, то есть люди, которые занимают важные должности, их трудно заменить, люди, которые являются ценными специалистами, артистами, музыкантами и так далее, которые проходят службу не по призыву, а в резерве, то есть на определенное число времени их на сборы призывают, допустим. И за свою резервную службу они должны несколько раз посетить сборы, поучаствовать в сборах, по-моему, они не более 2 месяца за один сезон, и освоить воинскую учетную специальность. Их сразу тогда зачисляют после прохождения резервной службы, их зачисляют в запас. Вот такой вариант тоже может быть, то есть будет сокращено количество молодых людей, которые на службу в резерв зачисляются. Иного способа я не вижу, потому что показатели здоровья и демографическая ситуация, они еще не достигли такой степени, чтобы можно было без ущерба для боеспособности армии не призывать единственных детей в семье.
А в целом сокращение белорусской армии, оно возможно? Или нам действительно нужно вот такое количество солдат? Или мы можем обойтись и меньшим количеством?
Все дело в том, что тут существует несколько соображений. Например, военные, старые кадровые военные, которые уже не зависят от властей, они предлагают все-таки численность армии сократить, а высвободившие средства направить на усиление, так сказать, на повышение денежного снабжения, на закупки новой военной техники, на ускорение перевооружения. Но есть еще, так сказать, соображение номер 2. Та страна более весома в отношениях международных, у кого больше армии. Все-таки численность армии является весомым аргументом. И Украина, говоря о том, что она способна противостоять агрессии России, что у них 250 тысяч теперь армия. Польша собирается, по-моему, нарастить свою армию до 120 тысяч и претендует на роль сильнейшей армии в Европе. Поэтому численность белорусской армии является важным аргументом для отношений Беларуси не только с Западом, но и с союзниками, прежде всего с Россией. Такая тенденция прослеживается, что похоже, что Россия больше не заинтересована в боеспособной белорусской армии, в сильной. Они хотят сделать просто Беларусь буфером, буфер, который хотят заполнить сами, расположив здесь свои контингенты, военные базы и так далее. Вот политика России относительно перевооружений белорусской армии, ну, невольно наводит на мысль такую, что Россия ждет, когда естественным образом умрет белорусская армия, с тем, чтобы взять на себя защиту этой территории, расположив здесь свои воинские базы и контингенты. Ну, Лукашенко, конечно, этого не хочет. И для того, чтобы его позиция была весомой и солидной, он хочет все же сохранять армию достаточно значительной по европейским масштабам, чтобы это было козырем его во взаимоотношениях с соседями, как западными, так и восточными. Поэтому вряд ли он захочет, чтобы этот козырь стал легким, так сказать, полегчал.
И вот насчет того, что если будет введен таки вот этот вот закон, да, о том, что единственный ребенок в семье не идет служить, фактически это получается признание того, что армия даже в мирное время у нас это опасная структура для жизни.
Нет, ну, конечно, армия гораздо опаснее, чем работа воспитателем в детском саду или учителем в средней школе. Даже работа строителем, водителем, милиционером сопряжена с определенным риском, с опасностями. Недаром строителям дают на голову защитную каску и учат вопросам техники безопасности. И все равно там масса случаев происходит. Армия гораздо опаснее, потому что люди имеют дело с объектами повышенной опасности, с боевой техникой. Боевой техникой тяжелой, имеют дело с оружием, с оборудованием и так далее, которые потенциально представляют собой опасность. Кроме того, учения в поле с боевой стрельбой, с применением реальных боеприпасов, десантирование самолетов, вертолетов, прыжки с парашютов, все это является мероприятиями потенциально опасными. И есть такая поговорка, бывает, что и палка стреляет. Поэтому, конечно, армейская служба потенциально опасная. Это никто не скрывает. И в присяге советской, которую мы принимали, там так и говорилось, стойко переносить тяготы воинской службы. Ну и подразумевалось, что есть опасности, которые связаны с этим. Поэтому нет в этом ничего такого странного. Будет закон, изменение внесено в закон о порядке прохождения воинской службы, о порядке призыва. Там все эти документы ведь уже имеются, просто надо будет внести через парламент соответствующие поправки, и они будут внесены. Это же ничего, не нужно никаких новых документов, просто необходимо включить новые отсрочки, то есть включить в список людей, которые освобождаются от воинской службы, еще одну категорию граждан.
Ну и последний у меня вопрос, тоже во время вот этого выступление Лукашенко затронул еще и контрактную службу, сказал что-то наподобие, что мы же обсуждали, то есть возможность появления контрактной службы. Насколько это реально, насколько мы можем перейти к контрактной службе и, ну, опять же, пустой это разговор или все-таки какие-то в эту сторону движения делаются?
Ну, прежде всего, контрактная служба – это удел государств с очень мощной, могучей экономикой. И, как показывает практика, даже они не выдерживают переход на контрактную службу без ущерба для своей боеспособности. Если посмотреть, во что превратилась сейчас армия Федеративной Республики Германии после перехода на контрактную службу, то эта армия способна выполнять только миротворческие операции за пределами своей страны или и аналогичные миссии. Для обороны Родины такая армия не годится, потому что она не обеспечивает численность армии в случае возникновения серьезной оборонительной войны. То есть не будет в резерве людей, способных носить оружие, и нельзя будет в случае военного времени резко нарастить численность армии, развернуть армию из штата мирного времени к штату военного времени. В чем смысл призывной службы? Что молодое население проходит через срочную службу и получает воинские специальности. И в случае возникновения угрозы войны этих людей можно спокойно призвать и, достав из запаса оружие, получить оборонительную армию, необходимую для защиты Родины. Вот. В случае же, если страна слабая экономически, это падение численности и боеспособности будет еще больше. Вам пример Украины. Значит, Янукович ввел в Украине профессиональную армию, контракт. Но Украина по своему экономическому потенциалу страна, ну, не способна обеспечить большую армию. Кроме того, они разрушили механизм призыва который сложился с советских времен. Это не просто так призвать людей, это нужно иметь механизм военкоматов, нужно иметь призывные пункты, сборные пункты и так далее. То есть это масса всего. И когда он объявил в Украине профессиональную армию, армия была практически потеряна, что и показали события в Украине в 2014 году. Профессионалы-контрактники в Крыму не смогли защитить Крым, не смогли воевать достойно, значит, на юго-востоке Украины. Ситуацию там выправляли добровольческие батальоны, добробаты. Как к ним не относятся в мире там и в самой Украине, но они стабилизировали ситуацию на фронте. И сейчас Украина ввела призывную армию. Есть только один пример успешной контрактной армии, более-менее. Это Соединенные Штаты Америки. Но у них нет потенциальных противников. На севере это Канада, на юге это Мексика, которая и в экономическом, и в военном, так сказать, в плане нисколько не сравнима с Соединенными Штатами. То есть у них нет врагов, что требовало бы создания большой контрактной сухопутной армии. Да, для них флот важно, и они в основном поддерживают боеспособность флота и авиации. Точно так же и в Польше, которая вела контрактную армию, у них с численностью армии тоже существуют проблемы. Вопрос возникает с резервом, они вводят территориальную оборону, тоже некий рвац, что-то вроде Национальной гвардии США и еще и милиции какой-то. Поэтому мы не сможем это дело вести, потому что у нас нет экономического потенциала, экономических возможностей. Соединенные Штаты из 700 миллиардов долларов, примерно две трети, тратят на содержание личного состава. Не на подводные атомные лодки, ракеты и так далее. То есть люди – это самое, самое дорогое. Если мы перейдем на контрактную службу, ну хорошо, если у нас будет 2000 людей, которые согласятся добровольно за хорошую зарплату, как средний класс, работать на этой работе.
А я нагадаю, што прапанову Александра Лукашэнкі не браць у войска юнакоў, якія не з'яўляюцца адзінымі дзецьмі ў сям'і, мы абмеркавалі з ваенным экспертам Александрам Алесіным.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
20 лістапада мужчына паспрабаваў абрабаваць банк у Магілёве. Пры гэтым ён узяў у закладнікі 14 чалавек. Калі да будынка прыехала міліцыя, мужчына запатрабаваў даць яму аўтамабіль. Інакш ён пагражаў пачаць расстрэльваць закладнікаў. Каб пазбегнуць ахвяр, яго патрабаванне выканалі. Адзін з праваахоўнікаў прадставіўся начальнікам службы бяспекі банка і прапанаваў сябе ў абмен на закладнікаў. Мужчына пагадзіўся. Злачынца з закладнікам ад'ехалі ад банка усяго на 400 метраў, пасля чаго аўтамабіль спынілі міліцыянты. Пра тое, як ім удалося абысціся без ахвяраў, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча, які наведаў месца падзеяў. Артём, прывітанне.
Прывітанне.
Распавядзі падрабязней, як адбывалася гэтае затрыманне.
Пра затрыманне адразу. Добра. Значыць, яны ад'ехалі літаральна 200 метраў. І вось у гэты час, гэта прайшло 2 хвіліны, ўжо пачулі стрэлы мясцовыя жыхары. Як удалося ўзнавіць падзеі, ўсё было так. Яны ехалі, зламыснік пабачыў машыну міліцэйскую проста на дарозе і звярнуўся да свайго закладніка, каб той нешта зрабіў, каб ёй прыбралі з дарогі, занерваваўся. Той выйшаў з машыны, ў гэты час машыну заблакавалі яшчэ дзве міліцэйскія машыны. Зламыснік паспрабаваў з'ехаць, але зразумеў, што не атрымаецца, выбег з машыны і пабег уздоўж вуліцы да могілак. І ў гэты час пачаў адстрэльвацца. Ну, вось у яго таксама ў адказ выстрэлілі і паранілі яго ў нагу. Пасля затрымалі. Вельмі пашанцавала супрацоўнікам міліцыі, таму што вось у міліцейскіх машынах былі адтулены ў лабавом шкле, ў заднім шкле, то бок ён туды патрапіў, але ў людзей не патрапіў.
Артём, а што на дадзены момант вядома пра рабаўніка?
Гэта 28-гадовы грамадзянін Расійскай Федэрацыі, які мае від на жыхарства ў Беларусі. Все сцвярджаюць, што ў яго ў Магілёве, ў гэтым раёне Казіміраўка, жыве мама. Ну і мясцовыя людзі кажуць, што ну, в прынцыпе, яны бачылі яго раней, то бок ён мелькаў, але адзінае, што ніхто з ім там не меў ніякіх стасункаў, і ён сапраўды з'язджаў там да сябе ў Магадан, ён адтуль там нібыта жыве. Вось.
А што яму цяпер пагражае?
Ну, пагражае да 15 гадоў за захоп закладнікаў, ну, гэта так гучыць артыкул. І ну вось будзе бачна, пакуль ён у лякарні знаходзіцца, ну, траўма не вельмі цяжкая ў яго, вядома, ён там у прытомнасці.
А ці невядома, навошта яму патрэбныя былі такія грошы?
Вось цікавы момант, калі ён быў у банку, ён меў з сабой не толькі стрэльбу, як кажуць, пісталет, ён меў з сабой яшчэ і петарды, якія ён там падпаліваў, каб напужаць людзей адразу, так, каб там все леглі на падлогу. І вось гэты момант, калі яны там укладваліся на падлогу, калі ён збіраў у іх усе мабільнікі, ён казаў, што я гэта раблю не проста так, што вот ёсць праблемы, да, ён там нерваваўся ўвесь час, часам зрываўся на крык, асабліва нерваваўся, калі прыйшоў вось гэты міліцейскі начальнік, пераапрануты пад цывільнага, ну ён яму адразу не паверыў. Ён запытаўся, ці ты служыў войску, той сказаў не, той не паверыў, як так не, пачаў нервавацца, але ў выніку яго ўдалося супакоіць. Ну і ўдалося зноў жа выпусціць некалькі закладнікаў. Ён першую жанчыну адпусціў, у якой было дрэнна з сэрцам, ёй там шукалі нейкія лекі, усе гэтыя закладнікі разам.
Вось ты размаўляў са сведкамі гэтых падзеяў, як яны рэагавалі на рабаванне банка, ці выглядала гэта як у фільмах, ці неяк іначай?
Ну да, кажуць, што вельмі такая як бы сітуацыя незвыклая для ціхага Магілёва. Вось ніхто такога 40 гадоў не бачыў там, ну вось колькі дом стаіць, колькі яны там жывуць, ніколі такога не адбывалася. І сапраўды кажуць, што вельмі напужаліся, асабліва калі ён выводзіў вось гэтага міліцейскага начальніка пісталетам каля галавы трымаўшы, ну, як бы, незвыклае такое відовішча.
А, дарэчы, а як сябе адчувае гэты міліцыянт?
Нармальна, ён не паранены, ўсё з ім добра, то бок з міліцыі нікога не паранілі, не закранулі. Ну і ён вось пазней ўжо ў інтэрв'ю распавядае, што як бы, ну да, там было страшна, але ўсё нармальна. Ну вось чалавек распавядае, што нават спаў добра пасля гэтага, пасля таго, як ледзь не гадзіну гуляў каля скроні яго пісталета, ён там нейкія дзеянні робіць.
Зразумела, а ці можна сказаць, што Магілёў цяпер жыве менавіта гэтай падзеі, ці можа гэта сітуацыя ну, не выклікала нейкага надзвычайнага рэзанансу ў горадзе?
Ну, у каго як? Насамрэч, на вуліцы людзі ведаюць, усе, калі сёння прыехаў, пачаў там распытваць, дзе гэта вуліца, каб туды дабрацца. Людзі кажуць, а, это там, дзе банк абрабавалі ўчора, да, з закладнікамі. Але не, мы не ведаем, дзе канкрэтна вуліца. То бок, усе чулі, але нават не могуць вызначыць геаграфічна, дзе гэта.
Артём, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў журналіст Еўрарадыё Артём Мартыновіч, які высветліў падрабязнасці гучнага рабавання банку ў Магілёве.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Часопіс «Форбс» апублікаваў спіс самых высокааплатных спявачак 2017 года. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Часопіс «Форбс» назваў самых высокааплатных спявачак 2017 года. Яго ўзначаліла амерыканка Бейонсе, яе даходы ацанілі на суму 105 мільёнаў долараў. Другое месца заняла брытанка Адэль каля 69 мільёнаў долараў. Трэцяя – амерыканка Тейлор Свіфт, у якой 44 мільёны долараў. У першую дзясятку таксама трапілі Селін Дьон – 42 мільёны, Дженіфер Лопес – 38 мільёнаў, Долі Партон – 37 мільёнаў, Рыяна – 36 мільёнаў, Брытні Спірс – 34, Барбара Стрэйзэнд – 30 мільёнаў долараў. Адзначаецца, што падчас складання журналістамі часопіса рэйтынгу выкарыстоўваліся дадзеныя за перыяд ад 1 чэрвеня 2016 года да 1 чэрвеня 2017. Брайан Іна і Роджер Уотерс пракаментавалі слова Ніка Кейва, сказаны ім на нядаўняй прэс-канферэнцыі. Музыка патлумачыў сваё рашэнне адыграць канцэрты ў Тэль-Авіве, нягледзячы на ціск з боку калег і заклікі адмяніць выступы любоўю да Ізраіля. І паскардзіўся, што тым, хто прыязджае туды на гастролі, даводзіцца праходзіць праз пэўнае публічнае прыніжэнне за Уотерса і яго аднадумцаў. Нік таксама назваў ізраільскія канцэрты прынцыповай пазіцыяй супраць любога, хто спрабуе падвяргаць музыку цэнзуры і прымусіць іх замаўчаць. У адказ Уотерс і Іна выпусцілі афіцыйныя заявы. Іна паведаміў, што заклік байкатаваць Ізраіль не мае нічога агульнага з затыканнем артыстаў, а Уотерс звярнуўся непасрэдна да Кейва. Нік лічыць, што ўся справа ў цэнзураванні яго музыкі. Нік, пры ўсёй павазе, твая музыка, як і мая, тут зусім ні пры чым, як і музыка Брайана Іна або Бетховена. размова не про музыку, гаворка про чалавечыя правы. Нагадаем, Waters і Inna з'яўляюцца сябрамі руху, які заклікае музыкаў байкатаваць Ізраіль да таго часу, пакуль дзяржава не гарантуе палестынскай частцы насельніцтва правы, роўныя з астатнімі грамадзянамі. Летам 2017-га яны беспаспяхова спрабавалі адмовіць ад гастролі ў Radiohead. Аналагічныя заклікі гучалі недаўна і ў адрас Ніка Кейва. У Берліне знайшлі скрадзеныя дзённікі аднаго з заснавальнікаў гурта Beatles Джона Леннана. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным твітар паліцэйскіх Берліна. Адзначаецца, што акрамя дзённікаў былі знойдзены і іншыя асабістыя рэчы музыкі, скрадзеныя з дому ўдавы Леннана Йока Оно ў Нью-Йорку ў 2006 годзе. Па дадзеных Associated Press у рамках расследавання быў затрыманы 58-гадовы мужчына, якога падазраюць у махлярстве і спробе перапрадаць скрадзеныя рэчы. Яны былі выяўлены ў яго машыне. Яшчэ адзін падазраваны знаходзіцца ў Турцыі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».